Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Dobro jutro, spoštovani poslušalci. Včeraj je v Koper priplula Greenpeaceova jadrnica Rainbow Warrior, torej mavrični bojevnik 3. Na krovu so pripravili srečanje z gospodarstveniki in politiki o zelenem gospodarstvu. Nas pa je zanimalo, kaj je osnovni namen tega obiska in kaj pravzaprav predstavlja prihod mavričnega bojevnika v Slovenijo. Z nami je Dejan Savič iz Greenpeace Slovenija.
Ja, njen glavni namen je ozavestiti Slovenijo o tem, da se na svetovni ravni dogaja prihod na okolju prijazne vire energije, na obnovljive vire energije. In nekako gre za pobudo, da bi bilo dobro, da je tudi Slovenija del tega. Jasno je namreč, da se po vsej Evropi, pa tudi na drugih kontinentih, dogajajo velike spremembe v energetiki. Gradijo se sončne in vetrne elektrarne, dosegajo neverjetne rekorde, ki si jih niti najbolj napredni na okoljevarstvenem področju nismo upali napovedati. Na drugi strani pa se nekako zdi, kot da je Slovenija malo izostala iz tega. In zato smo ta obisk ladje Rainbow Warrior posvetili temu in smo tudi organizirali dogodek Zeleno gospodarstvo in nova delovna mesta, kamor smo povabili gospodarstvenike, ki so v Sloveniji že aktivni na tem področju, kot tudi politike vseh političnih opcij, da nekako skupaj se pogovorijo, izmenjajo poglede in probajo poiskati pot za Slovenijo, da se premaknemo naprej, da začnemo tudi pri nas razvijati obnovljive vire energije.
No, vaša predstavnica Tina Peternel je bila kritična, kot ste tudi sami povedali, je Slovenija nekako se zdi zastala na tem področju, ustavili smo investicije v sončne elektrarne, nimamo investicij v vetrne, hidroelektrarne se gradijo petkrat počasneje, kot je bilo načrtovano, elektrarn za odpadno lesno biomaso pa praktično nimamo. Kje je torej po vašem mnenju treba najprej začeti, kje pravzaprav narediti korak v pravo smer?
Nekako je potrebno najprej se zavedati, da so obnovljivi viri pomembni, da ne govorimo samo o varovanju okolja, ampak govorimo o vrsti gospodarskih priložnosti. Ravno s tem, da smo povabili podjetja, ki že obstajajo in že delujejo, smo nekako želeli dokazati, da mi že imamo gospodarsko moč, ki pa le potrebuje neko spodbudo strani države. In tisto, kar bi zdaj potrebovali, je, da bi nova vlada postavila koncept razvoja Slovenije in tudi slovenske energetike, ki bi ustrezno podprl razvoj posameznih obnovljivih virov energije. To znamo narediti. Nekaj let nazaj smo že začeli z gradnjami sončnih elektrarn in dosegli smo zavidljive rezultate. Potem pa je se vse skupaj čez noč ustavilo in zdaj že leto in pol ni investicij. Tako da jasno je, kar je potrebno narediti. Zdaj pa samo potrebujemo nacionalni konsenz, da je to pot, ki je dobra za Slovenijo in da je treba pripraviti politiko, ki bo prijazna zelenemu gospodarstvu in da potem se začnejo te investicije realizirati. Ni treba pogledati daleč, v sosednjih državah se investicije že dogajajo, Nemčija je najnaprednejša na tem področju, tudi Italija dosega neverjetne rezultate in mnogo drugih držav.
Samo sončne elektrarne, ki jih omenjate, kjer je vse skupaj res zastalo, bi bile verjetno premalo, potrebno je stopiti verjetno sinergijsko na to pot, zeleno pot. Zelena nova delovna mesta, veliko se jih omenja, sploh v tej gospodarski krizi in seveda tudi naraščanju brezposelnosti, tudi pri nas. Kako ocenjujete moč tega zelenega gospodarstva oziroma novih delovnih mest? Koliko je po vašem tu potencijala?
Zdaj, da bi pamet špekulirali, je morda najboljše, da kar pogledamo eno specifično polje in rečemo sončne elektrarne. Na vrhuncu investicij leta 2012, ko smo res naredili ogromno sončnih elektrarn v državi, smo imeli 2300 delovnih mest. Teh delovnih mest pa zdaj več ni. Če pomislimo o velikosti teh delovnih mest, je to skoraj za dve Muri, torej podjetji Mura. In ko je Mura propadala, smo upravičeno se vsi ukvarjali s tem, kako jo ohraniti pri življenju. Nihče pa se ni ukvarjal s tem, da z napačno politiko uničujemo delovna mesta v sončni industriji. In če zaženemo spet nazaj tisti dober moment, ki smo ga že imeli, lahko ponovno ustvarimo teh nekaj tisoč delovnih mest. In to velja samo za sončne elektrarne, če naredimo podobno v drugih tehnologijah, lahko gotovo govorimo o 10 tisočih delovnih mestih. In glede na to, da je te investicije potrebno nadaljevati desetletja, so to stabilna delovna mesta, ki bodo ostala.
Le še za zaključek najnega pogovora, Dejan Savič, Rainbow Warrior, torej mavrični bojevnik, je prva ladja v Greenpeaceovi floti, ki je bila zgrajena izredno za potrebe te okoljevarstvene organizacije. Za kakšno ladjo gre in kakšne so te potrebe?
Ja, gre za zelo hitro jadrnico, ki je dolga 58 metrov in ima jambor visok 55 metrov. Je take značilne A oblike in se že daleč v Kopru da videti. Je izredno hitra, kar je pomembno za te klasične Greenpeaceove akcije. Na sebi ima tri hitre čovne, gumenjake, ki se jih uporablja ob teh akcijah. Hrati ima omogočeno možnost, da lahko pristane helikopter na ladji. Ima sistem za prečiščevanje morske vode in torej za desalinizacijo morske vode in iz nje dela pitno vodo. Je iz naravnih materialov, kolikor se je to pač dalo narediti. Hkrati ima pa sodobno tehnologijo, ki kombinira tri različne tipe motorjev skupaj z jadri na način, da se porabi čim manj energije možno. 70% časa pluje na veter, medtem ko 30% časa je pa ali brez veterje ali se pluje ob obali, kjer so vetrovi manjši in takrat je pač potrebno uporabljati klasično gorivo. Po teh specifikacijah, po teh najboljših okoljskih standardih dosega 50% manjšo porabo goriva kot primerljive ladje. To so neke največji poudarki ladje in zelo smo ponosni, da imamo tako sodobno jadrnico, ki porabi tako malo goriva.
Si bo to jadrnico mogoče še ogledati v današnjem dnevu ali v prihodnjih?
Tako, mogoče si ogledati še danes, od 10. do 18. ure so vodeni ogledi. Tako da, če imajo poslušalci možnost hitro skočiti do Kopra, bi bili zelo veseli, če se ogledajo to izvrstno ladjo in nekako skupaj z nami malo tudi razmislijo o tem, kaj je njeno sporočilo in kaj bi bilo dobro za nas vse skupaj, da se podamo na neko novo pot.
Kam pa se potem podaja mavrični bojevnik?
Potem, ob koncu današnjega dne, pa pluje proti Trstu in naprej po Italiji, na koncu pa gre tudi v Grčijo.
Hvala za tale pogovor, Dejan Savič, in tudi za povabilo konkretno, uspešno poslanstvo še naprej.
Hvala lepa tudi vam, srečno.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognišče.